Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o novim izdanjima knjiga. U prevodu i prepevu akademika i pesnika Milovana Dajlonlića u Plavom kolu Srpske književne zadruge objavljen je nov prevod Šekspirovih soneta. Soneti su i dalje enigma svetske književnosti, napisani u poslednjoj deceniji 16. veka. Sada imamo novi prevod svih 154 soneta, drugačijih od prepeva velikog Stevana Rajičkovića iz 1966. godine. Gost u emisiji Čitač biće profesor dr. Zorica Bečanović-Nikolić, naš poznati šekspirolog, a u emisiju ćemo uključiti književnika, ovog puta i prevodioca, Milovana Danojlića, koji živi u Francuskoj. Povodom 122 godine od rođenja Bertolda Brehta podsjetit ćemo na stvaralaštvo ovog autora. O Brehtu i novom izdanju njegovih poznatih drama razgovaramo sa Biljanom Pajić iz Goethe instituta. Srpska književna zadruga u svom poznatom Plavom kolu objavila sonete Viljama Šekspira u prepevu, predgovor i napomenu je uradio Milovan Danojlić. To je nakon više godina prvi prevod soneta još od 1966. i Stevana Rajičkovića. Gost u emisiji Čitač je šekspirolog Zorica Bečanović-Nikolić. Ona predaje na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu i nekako, i ne samo što se bavite Šekspirom na fakultetu, imate nekoliko knjiga vrlo zanimljivih, poput U traganju za Šekspirom, Šekspir iza ogledala. Za vas nema tajni kada je Šekspir u pitanju, ali Šekspira kao Šekspira prate razne kontroverze, enigme i tako dalje. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Radio Beograda 2.
Dobar dan i hvala vam na pozivu. Počastvovana sam ovim rečima, ali kao što ste i sami rekli, Šekspira prate brojne enigme i misterije, tako da zapravo ne postoji čovjek za koga Šekspir nije u nekoj dimenziji i tajna.
Pa svi su pokušavali nekako još tamo od 18. veka da tragaju za njegovim životom, ko je on bio, šta je uradio, ali nekako sve ostane na tome, jer ne postoje ti pisani izvori. Ne možemo se pozovemo na neku arhivu. Znamo da je rođen, znamo da je živeo i napravili ste jednu zanimljivu paralelu, upravo pošto je Milovan Danojlić iz malog mesta, o Šekspire takođe iz Stratforda na Avonu. Tako da ima neke sličnosti. Zašto je baš Milovan Danojlić prevodio Šekspirove sonete?
Pa znate kako, nekada se govorilo da sve što se zna o Šekspirovom životu može da bude napisano na poleđini jedne poštanske marke. Nije baš tako. Ima više podataka od toga, ali nema ni dovoljno potpuno preciznih podataka. Zna se međutim gde je rođen, zna se ko su mu bili roditelji, zna se kada se oženio, zna se da je otišao iz Stratforda, kada se pojavio u Londonu. To nije malo. On je napisao testament koji se čuva, koji se može u arhivima pronaći. To je pisano rukom. Tako da, odnosno ne, nije njegovom rukom, to je pisano rukom notara, jel da? Ali je ispod potpisano, ali je potpisano i jedino što se misli da je Šekspirovo svoje ručno napisano, to je taj potpis ispod testamenta koji je notar najverovatnije zapisao. Kada je reč o malom mestu, jeste, ja nisam napravila tu paralelu sa samim malim mestom, već sam napravila paralelu u vezi sa uronjenošću u bogatstvo narodnog jezika. Jel da? Jer Šekspir je s jedne strane imao dostatno obrazovanje i aluzije kod njega postoje i na antičku književnost i na njegove nešto starije savremenike kao što je Montaigne, kao što je Erazmo, jel da? Dakle, on je bio obrazovan čovek, ali s druge strane ono što buja u njegovom jeziku, to je zapravo jezik svih slojeva. I kaže se da je Šekspir pisac kod koga je taj socijalni raspon koji se obuhvata u njegovim delima možda i najveći. Jel da on zna kako govori neko ko je neobrazovan, on zna kako govori neko ko jeste obrazovan. U tom smislu, to poznavanje jezika je bilo nešto što sam ja videla kao srodnost.
Ali priroda u kojoj je rastao.
Jeste,
znači,
kao srodnost između, jer ja zaista mislim da je Milovan Danilić jedan od ljudi koji imaju taj veliki raspon u srpskom jeziku, što zapravo što se vidi i u ovim sonetima, to možemo kasnije doteći.
Kad govorimo naravno o pisanim dokumentima, pa znamo da Šekspir u to vreme nisu objavljivana dela, ali ono što je on objavio, to su ta dva speva Venera i Adonis i napastovanje Lukrecije. Tako da ovi soneti koji posle izlaze, naravno nije ih on objavio, to je u stvari jedino što je on pisao od poezije, možemo reći. Ono su sve ipak bila dramska dela.
Da, osim što bi neko mogao da kaže da su njegove drame takođe pune poezije, jel da?
Da,
da ovaj, prosto mnogi to što izgovaraju pojedine, ali u formalnom
izvodi,
smislu, u žanrovskom smislu svakako, da. Ovaj, i to se desilo tako što je on posle jedno tri, možda nepune četiri godine dramskih uspeha na pozorišnim scenama u Londonu od 89. do 92. Morao da prekine sa pisanjem dramskih tekstova zato što su pozorišta bila zatvorena zbog kuge. Prosto su bila zabranjena sva javna okupljanja i za to vreme...
Nastaju ovi spevovi, ili tako?
U to vreme nastaju ova dva speva i najverovatnije soneti. I to tako što za spevove znamo da ih je objavio, jer se pojavljuje njegovo autorsko ime, pojavljuje se posveta. Oni su posvećeni Henryu Risleyu, Earlu od Southamptona, koji je po svoj prilici bio mecena i kome su po svoj prilici posvećeni i soneti. Ono što je misteriozno u vezi sa sonetima, oni u to vreme nisu objavljeni. U to vreme postoji velika moda pisanja soneta u Engleskoj. Philip Sidney, Samuel Daniel, Michael Drayton. Oni objavljuju svoje sonetne zbirke. Ovi su neobjavljeni. Šekspir je tada mlađi od njih i manje poznat od njih. On piše to i najverovatnije čita samo onaj kome su posvećeni, to jest najverovatnije Earl Southamptona. I moguće je da su prijatelji čitali iz ruke u ruku, da.
I u stvari postoji ta verzija da je Thomas Thorpe 1609. objavio prvo izdanje soneta sa 2000 stihova, ali ta posveta, da je rastumačimo, ona se pojavljuje, u našim izdanjima je nema, u ovom sad Srpske književne zadruge, vi imate tu knjigu u originalu. Interesantno je u stvari da možemo misliti da ta posveta je samog izdavača.
Oko toga je i nastala ta velika enigma u vezi sa sonetima i u vezi sa pretpostavkom kome oni mogu biti posvećeni, koje je to obožavano drugo lice kojem se Šekspir obraća u prvom delu ciklusa. Pesme je objavio, kao što kažete, 1609. izdavač koji se zvao Thomas Thorpe i stavio je tu posvetu koja glasi: jedinom začetniku ovih proishodećih soneta, gospodinu, pa onda idu inicijali WH ili WH, jel da, svu sreću i večnost koju mu je obećao pesnik koji večno živi, jel da, želi TT. Dakle, definitivno nije Šekspir. Nije Šekspir napisao tu posvetu. Posvetu je napisao izdavač.
Ali se vremenom nekako u tumačenju to vezivalo opet za Šekspira. Ne znam zašto. U nekim napisima kaže, eto, to je Šekspir posvetio grofu ovom.
To je jedna od tih. On je njemu posvetio ove dve poeme, kao što ste rekli, zvanično. Jedinom začetniku ovih soneta. Znate, začetnik soneta u tom tumačenju bi mogao, ako se uzmu ti inicijali, bi bio onaj kome su posvećene, onaj koji je inspirisao pesnika. Međutim, ima to i Milovan Danilić u svom predgovoru pominje, ima jedna šaljiva opaska koju je iskoristio Joyce u svom poglavlju gde se govori o Šekspiru i Šekspirovim sonetima, da to WH može da glasi i William himself. Jer ko je jedini začetnik soneta, jel da? Oscar Wilde ima svoju verziju, on misli da je to neki mladi glumac koji se zvao Willie Hughes, to je tek sada. Postoji još jedan, da kažem, kandidat, to je Earl od Pembroke-a, koji je imao iste inicijale. Međutim, sva je prilika da je to morao biti upravo Earl od Southamptona, koga je Šekspir, to su sad šekspirolozi izučili, mogao upoznati, najverovatnije preko Johna Florija. John Florio je prevodilac Montaigna, bio je kućni učitelj Earla od Southamptona, a bio je Šekspirov prijatelj. I moguće je da Šekspir odlazi u kuću Earla od Southamptona kao pesnik. Moguće je čak Stephen Greenblatt
pravi... Drži časove neke.
Ovo je jedna interesantna spekulacija, jer sve pretpostavke o Šekspirovom životu su zapravo neka vrsta spekulacije koju pravi Stephen Greenblatt, jedan od najpoznatijih proučavalaca Šekspira, gost Beograda pre nekoliko godina, na našu sreću. Dakle, on kaže, nije nemoguće, pošto Earl Southampton rano ostao bez oca, staratelj mu je bio Lord Burley, koji je bio jedan od najbližih ljudi iz kraljičinog okruženja, da je staratelj, želeći da to veliko imanje, da ta velika titula budu što pre obezbeđeni, kao i majka Earl od Southamptona, da su oni, videvši mladića koji obožava pozorište, koji obožava poeziju, ali kome u tom trenutku ne pada na pamet da se ženi, zapravo angažovali pesnika da on njega ubedi da treba da se oženi, da treba da ostavi potomstvo i da obezbedi svoje imanje, titulu i sve što već ide. I da Šekspir dolazi kao neko ko je angažovan zapravo. Dakle, ne da drži časove, nego da ga stihovima ubeđuje. I u tom smislu su prvih 17 soneta i napisani, da bi se onda u 18. sonetu dogodio jedan preokret, jer onda Šekspir počinje spontano da njemu saopštava izlive svog obožavanja, divljenja, da prosto
lepoti, to... prolaznosti lepote i sve drugo.
It's her beauty, not brains. Old Father Time will never harm you if your charm still remains. After you grow old, baby, you don't have to be a cold baby. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful. If you want to be loved, don't fail to do your stuff with a little pot and a puff. Keep young and beautiful. If you want to be loved, if you're wise, exercise all the fat off. Take it off, or for here, or for there. When you're seen anywhere with your hat off, wear a Marcel wave. Be in someone's arms. Keep young and beautiful if you want to be loved. If you're wise, exercise all the fat off. Take it off, over here, over there. When you're seen your duty to be beautiful, that's right, girls, keep young and beautiful if you want to be loved. Keep young and beautiful if you want to be loved. Oobidoo-ah.
Nastavljamo razgovor. Gost u studiju Zorica Bečanović-Nikolić, naš poznati šekspirolog, a razgovaramo o novom prevodu Šekspirovih soneta.
Koliko je jak uticaj italijanskog petrarkizma na sve ove sonete? Da li možemo dovedemo neku vezu? To je u stvari taj, znamo da uvek imamo odnos prema nekom nedostupnom ljubavniku, ljubavnici, čežnji nekoj. Ovde imamo te čežnje, ali možemo da tumačimo dvojako.
Kako da ne, petrarkizam je bio ogromna i dugotrajna književna moda u celoj Evropi. Dakle, Petrarka piše početkom 14. veka. Tokom celog 14. i 15. veka u Italiji se piše petrarkistička poezija, a u 16. veku u celoj Evropi je moda da se piše. U Francuskoj Ronsard piše i petrarkističku i antipetrarkističku poeziju. U Španiji ima petrarkističke poezije. U Engleskoj, svi ovi pesnici koje sam pomenula, u Engleskoj dolazi, oni promene formu. Dakle, ako je italijanski sonet dva katrena i dva terceta, engleski sonet je tri katrena i distih. Dakle, ono što se desilo u nekoj dinamici formalnoj u engleskom sonetu, imamo jednu malo dužu, da kažem, lirsko-narativnu celinu u kojoj onda dođe do nekog malog preokreta u distihu kao neka poenta, jel da? I rimovanje je malo izmenjeno. Ali što se motiva tiče, svi ovi pesnici koje smo pomenuli zapravo pišu o toj isto idealizovanoj i nedostupnoj ženskoj osobi. Dakle, koja uglavnom ima plavu kosu, koja uglavnom ima beo ten, koja uglavnom ima rumene obraze, biserne zube, koralne usne, dakle to, svi ti petrarkistički motivi se ponavljaju. Međutim, šta Šekspir radi? Kod Šekspira se to obožavano drugo lice, zapravo za njega se ispostavlja da je to mladić, da to nije žena u odnosu na petrarkističku tradiciju, to je prilično novo. Sonete je posvećene muškarcima je pisao u italijanskoj tradiciji još Michelangelo. I Crnjanski pravi tu paralelu između Šekspira i Michelangela kao renesansnih pesnika, jer Michelangelo je pored toga što je slikar i vajar pisao i sonete, jel da? Tako da to je novo u odnosu na petrarkističku tradiciju. Druga novina, jer se poslednjih 20 soneta su posvećeni ženi.
To je interesantno da tako kao lice ogledalo sa dva lica, nekako neobičan.
Kako da ne? I ta žena je sve suprotno od petrarkističke drage. Dakle, evo u 130. sonetu možemo da pročitamo u prevodu Milovana Danojlića kako izgleda njegova draga. To kaže, njene oči nisu suncu slične vrlo, jer znamo da su oči petrarkističke drage uvek kao sunce, jel da? Nit joj usne kad kao koral planu, ako je sneg beo, njoj je tamno grlo. Mesto zlatnih vlasi ima kosu vranu. Ovo je recimo taj jezik Milovana Danojlića. Znate, retko ko bi danas za crnu kosu rekao da je vrana kosa. Mislim, to možete da čujete u narodnom jeziku, ali to je danas retko. Da. Videh mnogo ruža, čak i iz Sirije, ali njeni obrazi nisu takve boje. Znam prirodne daške, mnogo mirisnije od daha iz usta lepotice moje. Volim da je slušam kad govori, mada u muzici lepši postoje prelazi. I ne znam kako su boginje nekada hodile, ali ona kad gazi, baš gazi. I opet, moja je draga jedinstvena koji svaka tamo prehvaljena žena. Ovo je Šekspirov razgovor sa petrarkizmom. Dakle, vi, petrarkisti, idealizujete te žene o kojima pišete. Dakle, možda ste ih prehvalili. Ne može, ne postoji takva žena kakvu vi opisujete. Ja opisujem jednu realnu ženu koju ja uprko svemu volim. Sa svim njenim nedostacima, jel da? Ona ne hoda kao boginja, ona ne lebdi iznad zemlje, nego on kaže kad gazi, baš gazi, jel da? Mada ovde postoji i ta dvosmislica, ne znam da li, kod Šekspira ne bih rekla da jeste, ali kod Milovana Danojlića kao da ispada da je ona neka žena koja baš ume da zgazi i da pregazi.
A posljednja dva soneta su posvećena Kupidonu. To je nekako kao neki zaključni.
O da, pa Bog Eros je, kako da vam kažem, on može da se tiče svake ljubavi, jel da, i svakog ljubavnog zanosa. Tako da soneti koji su posvećeni mladiću podrazumevaju jedan erotski zanos, ali jedan zanos koji može u sebi imati nečeg platonskog. Kad kažemo platonskog, možemo misliti samo na duhovni idealizam, ali možemo misliti i na homoerotski sklonosti, jel da? Pri čemu u takvom zanosu, u takvom erotskom zanosu, Šekspir recimo u 115. sonetu kaže kao da nema kraja, kao da ta ljubav nikada se ne smanjuje. Jer znamo da svi govore zaljubljenost traje izvesno vreme, pa prođe. Međutim, on je ovde fasciniran. Kaže, lagale su moje nekadašnje pesme da najvišu tačku ljubav mi dotače. Glava nije znala da žar kad blesne od samoga sebe svetlije i jače. Dakle, to je ljubav u kojoj žar može da blesne i svetlije i jače. Dok je strast koja ga vodi ka ovoj crnoj ženi nešto što se iscrpljuje samo u sebi. dok je ovo što je upućeno mladiću uglavnom vodi ka onom zaista uzdizanju erosa koji imamo kod Platona. Winston Hugh Auden, modernistički...
Njega sam mislila da pomenem. Da. Da bi vas podsjetila. Citirajte nam Odna, koji je vrlo to u stvari najbolje, čini mi se, protumačio.
Jeste. Danas se mnogo govori o tome da li je to reč o homoerotskoj ljubavi ili da li je homoseksualna, da li je Šekspir imao ovakve ili onakve seksualne sklonosti. Međutim, Odn, koji nije krio svoju homoerotsku prirodu, smatra da tu raspravu ne treba voditi. Jer on kaže, Šekspir nam je dao viziju erosa. Onakvu viziju kakvu nam je dao Platon i onakvu kakvu nam je dao Dante, već u Novom životu. O ljubavi koja zapravo čoveka dovodi u jedno stanje ontološke drugosti, u jedno stanje koje je drugačije od uobičajenog ljudskog stanja, u stanje u kojem nam se čini da život zadobija neki dublji i potpuniji smisao, u kojem se zapravo čovjek okreće tom voljenom biću u jednoj velikodušnosti i nesebičnosti koja je deo tog zanosa. Odin čak na jednom mjestu, ja mislim da on to kaže, je citirala Rochefoucaulta, tog starog cinika, francuskog moralistu i cinika, koji je rekao, prava ljubav je kao duhovi. Svi pričaju o njoj, a malo koju je zaista video. Odnova poenta je, dakle, ovdje je reč o pravoj ljubavi kao zanosu, kao viziji erosa.
I da ona najbliže mističnom iskustvu.
O da, kako... da, on kaže, ako govorimo o tome da li je to ljubav homoseksualna ili heteroseksualna, kaže, onda smo u sferi profanih ljubavnih iskustava, a ako govorimo o ljubavi kao takvoj, onda smo blizu mističkog iskustva. Recimo u 13. sonetu se pojavljuje jedna reč koju ne biste očekivali, kaže Shakespeare, shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Milovan Danilić, da li da te sletnjim uporedim danom, lepši si, krotkiji, vetrina u maju pokida latice cveću onom ranom, a zakupnine sunca kratko traju. Ja sam prvo bila zbunjena, prvo sam pomislila, vi danas nećete čuti augmentativ od imenice vetar. Na engleskom je rough winds, dakle neki grubi, snažni vetrovi. Jel da? Na srpskom može se napravi augmentativ, na engleskom ne može. I on poseže za nečim što vi, međutim, nećete čuti često od gradskih govornika srpskog jezika da neko kaže ubaš duva ova vetrina. Jel da? To ćete čuti u narodnom jeziku. I tu imamo jedan novi ton u ovom, što je potpuno prirođeno Šekspiru. Šekspir je te stvari radio.
Upravo što smo pričali, što je crpeo iz rodnog kraja.
Tako da ovdje ima još jedno jako lepo rješenje, pokida latice cveću onom ranom, a zakupnine sunca kratko traju, zakupnina sunca, jer on je baš imao to, and summer's lease, jel da, to je ono vrijeme koje je sunce zakupilo, jer inače ostalo
kratko
mogu
je,
da budu oluje, mogu da budu kiše, nevremena i tako. Tako da nam je dao jednog Šekspira koji drugačije zvuči i koji, mislim, za razliku od te Šekspirove jampske, da kažemo, zadihanosti, pa u izvesnom smislu i nervoze, možda zvuči malo smirenije, ali utoliko se lakše čita i utoliko je kontrapunkt našem vremenu, zato što je potrebno zastati. Mi živimo u jednom vremenu u kojem se sve odvija jako brzo. Imam utisak da nas Milovan Danilić sa ovakvim ritmom soneta tera da razumemo. I baš to što vi kažete, da razrešimo enigme.
Zahvaljujem se Zorici Bečanović-Nikolić sa katedre za opštu književnost, teoriju i književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Ne moramo da ponavljamo koliko ste vi dobar tumač Šekspira i koliko poznajete tu materiju i zato mislim da ste bili i najprikladniji gost za ovu priču o Šekspiru. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Falling, collect my thoughts together. I have to hold my head. It seems that she's gone, and somehow I unpinned by the hounds of winter, howling in the wind. I walk through the day, my coat around my ears. I look for my companion. I have to dry my tears. That she's gone, leaving me too soon. I'm as dark as December. I'm as cold as a man in the moon. I still see her face, as beautiful as tea. Easy to remember my love that way. All I hear is that lonesome sound, and the hounds of winter, they follow me down. Can make up the fire the way that she could. I spent all my days in the search for dry wood. Bought all the windows and closed the front door. I can't believe she won't be here anymore. Still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember my love that way. All I hear is that lost of sound on the hounds of winter. Follow me down. A season for joy, season for sorrow. Where she's gone, I was surely follow. She brightened my day, she warmed the coldest night. But the hounds of winter, they got me in their sight. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember my love that way. All I hear is that lonesome sound, and the hounds of winter, they hurry me down. From my bed, collect my thoughts together. I have to hold my head. Seems that she's gone. Somehow I am pinned by the hound. Howling in the wind. The hounds of winter, they're howling in the wind. Oh,
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Svega se zahvaljujem na uključenju u emisiju Čitač Milovanu Daroviću. Učinili ste jedan izuzetan poduhvat, preveli ste Šekspirove sonete posle više godina, a obično se kaže da prevode pesama najbolje rade pesnici. Sad, koliko je vama pomoglo ili odmoglo to što pišete i pesme?
Pa svakako, znate, prevođenje je prepevavanje, a prevođenje pesme je doživljaj pesme. Doživljaj pesme ili doživljaj iz života, iz prirode, iz ljudskih odnosa, uvijek je doživljaj. E sad, prevod naravno olakšava naš posao utoliko što je jasno šta treba da se izrazi, istovremeno otežava, jer ne možete da vrdate mnogo i da pravite svoje neke kombinacije, nego treba ipak poštovati original i nastojati da pored lepote čitaocu prenesete i ono što je stvarno pesnik rekao, a ne ono što ste vi mu pridodali. Tako da...
Eto, soneti su ispevani u engleskom tom pentametru, stih od 5 strofa, vi ste se odlučili za Aleksandrinac koji je nekako bliže našem jeziku.
Pa blizu je, znate, ovo je, koliko ima 11, 520, a tamo je 12. U čemu je stvar? Stvar je u ozvučenju, znate, jer naš 12-terac, on ima ovu melodiju, kako da kažem, lakšu, odnosno ide na troheje, a pentametar je jamski metar, znači to Englezima lako ide od ruke, imaju mnogo ovih jednosložnih reči, imaju ovih trosložnih daktila, tako da to na engleskom, kao što znate, to dobro zvuči. A kod nas je, čini mi se, Aleksandrinac najbliži, jel te, da sad. Naravno, može se imitirati, samo vrlo teško taj ritam engleski. To je radio Laza Kostić i onda deluje izveštačeno, znate, onda morate stalno da tražite kako da posljednji slov bude.
Vi ste se u stvari već i ogledali u prevođenju Šekspirovih drama. Neke ste preveli.
Ja sam samo preveo Twelfth Night, ovo što se kod nas zove Bogojavinska noć. To sam uradio pre već 30 ili više godina. Igrano je to dosta. Jer je valjda je lakše za izgovor, modernije nego inače.
Ali kako ste došli da prevodite se sonete? Zašto ste se rešili u stvari?
Pojma nema. Zato.
Ne znate li vi?
Uzao sam jedno dana da čitam sa sebe onako i onda sam se zagreo, kaže, kako bi ovo izgledalo da pokušam da radim. E sad kad sam to rekao i počeo, znate, ja sam to radio 2 godine svaki dan. Nabavio sam puno knjiga, objašnjenja, znate, na engleskom. Tako da mi je to pomoglo. Imao sam prevode i na moderni engleski u prozi, znate, tako da
Sve ste varijante imali.
Pa imao sam 5-6 ovih knjiga. Tako da prvo, ono što je bilo važno, razumeti tačno šta hoće. To je jedan poseban deo Šekspirovog rada, znate, on je, kao što znate, veliki dramski pisac. A on je to radio više za sebe. On je to radio, koliko je radio, 10 godina, od 594. do 15 godina do prvog izdanja, što je to prvi put izašlo 1609. I on je to radio, tako reći, za svoju dušu. Nije objavljivo on to. Objavljeno je na kraju da se i ne zna ko je to ni doneo izdavaču.
I bez saglasnosti u stvari Šekspira, verovatno.
Da, izgleda da nije to znao ili da nije... je digao ruke, on je to slao i to mladom čoveku i prijateljima ovako za, na pokazivanje. E sad, ko je to odneo, to je čitava priča, ja nisam to hteo mnogo da zamaram našeg čitaoca, pošto nije mnogo važno, ali čitave su studije napisane, jedni zastupaju jednog grofa, drugi nekog drugog, a inicijali su im isti, tako da može da se
tumači na razne načine, da, ali sad to. Interesantno je da ste napisali jako dobar predgovor, da ste dosta toga objasnili, pa neću sad da ponavljam, da ostavim draž našim čitaocima, slušaocima da to učine. Interesantno je samo jedno vaše zapažanje koje sam primetila. Da ove sonete možemo gledati kao sentimentalni roman.
Pa znate, svako prijateljstvo i svaka ljubav je sentimentalni roman. Sad, da li ćete ga vi napisati ili samo proživjeti, to je drugo. I pošto je to prijateljstvo njegovo sa mladim čovjekom, koji mu je bio istovremeno pokrovitelj, ja mislim, u tome je sad ova šekspirovska paradoks. On uvijek ima te inače u svojim dramskim delima genije koji ume da spoji ovo što je najzemaljskije, telesno, ako hoćete i ružno, sa onim uzvišenim. Tako i ovde, on ima u stvari pokrovitelja koji ga izdržava mu pozorišnu trupu. Isto vremeno mladog čoveka koga on voli, on ga stvarno voli do mere da su neki to proglašavali da je to homoseksualna ljubav, međutim iz teksta se vidi da to nije to iz onoga što on govori. Tako da kažem sentimentalni roman, pa jeste da sad najposlednji deo kad pređe na ženu, ona je malo zemaljskije, grublje. To je taj.
U stvari možemo reći da lepota, ideal bez božanskog poretka stvari, ona nema polnih oznaka, kako vi kažete.
Naravno, pa nema te težnje, nema. Mislim, on se čak ograđuje na jednoj pesmi, kaže da Bog te stvorio da budeš žena, ali ti je dao nešto što ne ide sa ženama, tako da neka te žene uzmu kao svoga za sebe, a za mene ono što ostaje, to je ovo netelesno, ovo što je duhovno. Ja.
Prijateljstvo i lepota, to su, da kažemo, dva ideala.
Pa nije to mala stvar. I to je onda u to vremenu očigledno je su ljudi bili malo neviniji nego danas, tako da je te čistote prave, to se osjeća, znate. Danas mi svi pomalo, naime, ja ne sumnjam, ja mu verujem, ali smo skloni o toj psihoanalitičkoj analizi svakog odnosa, pa i ovoga. A to je kasna renesansa, je li početak baroka, neke čistote, čini mi se, bar meni se čini u svemu tome više nego što i danas možemo da mu poverujemo. To je malo moj lični utisak.
Naravno, a da se vratim na početak, da li je bilo teško prevoditi?
Kako sam prevodio? Sad vam kažem, imam stvari koje sam radio po 10 puta, sad bih i opet radio, znate.
Nikada nije dosta prepravki, ili tako?
Pa čini mi se, znate, kad sako sam pogledao neka mesta, pa ono mi je traljavo, ono mi je ovako, ono mi je... Ja sam uzimao tu dosta slobode u tom smislu da sam pravio opkoračenja. Kod njega nema, kod njega je manje više stih za stih, dobrimo malih prelaza. Ja sam upravio te reči koje ne završavaju stih, nego ga nastavljaju sa rimom i tako. Šta vam kao, svako prepevavanje težak zadatak. Težak utoliko, znate, što ja sam se trudio da ipak budem što verniji, da naš čitalac zna šta čita, ne mene, nego da čita Šekspira, znate. Tako sam, nisam sebi davao nekih velikih sloboda bez velike potrebe, znate. Prevođenje, sad ovo da vam kažem, moje staro iskustvo, jedan, pored ostalog, kritički pristup. morate tačno da vidite šta mu je važno, šta ne smete da izneverite, a šta je manje važno, što možete i vi da napišete, znate. Gde smete da ga, da ga parafrazirate, da se udaljite, a gde ne smete. E sad, onaj ko to ne vidi, znate, onda onaj dobre stihove pokvari, loše, izneveri i onda to ne liči ni na šta. Hoću da kažem, znate, te glavne stvari koje drže jednu pesmu ili, znate, to treba strogo poštovati. A ovo drugo, ovo što se zove ispunjavanje, to mogu i ja kad god hoćete, znate, to nije tako teško. Nadam se da naš čitalac, čuo sam da je gospođa Bečarević o tome govorila povoljno, da naš čitalac zna šta je pesnik radio, zašto.
Tih 154 soneta su sad pruženi na uvid javnosti budućim čitaocima, to su Šekspirovi soneti. Hvala na uključenju u današnju emisiju Čitač. Ovo je bio akademik, pesnik, prozni pisac, prevodilac Milo Andanojlić i nadam se da ćemo se sresti kada dođete u Beograd.
Hvala na pozivu.
Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true Parsley, sage, rosemary, and thyme. And snow crested brown, without no sleep or night. And echoes the child of a fountain. She'll be a true love of mine.
...122 godine od rođenja Bertolda Brehta. Goethe institut obeležava 50 godina rada u Srbiji. Tako da, evo, dva jubileja su se spojila u lepom obeležavanju. Sagovornik nam je Biljana Pajić, Goethe institut. Pa evo, možda za početak da kažemo šta se sve to događalo sinoć i naravno koju reč o knjizi i o Brehtu uopšte.
Pa evo, mi smo dakle ove godine, s obzirom da Goethe institut slavi 50 godina, kao što ste rekli, mi smo rešili da ove godine obeležimo Brehtov rođendan, iako Brehtov rođendan ove godine nije okrugao, ali ovi, to je možda i tako malo u njegovom stilu. Tom prilikom smo takođe otvorili i izložbu u Beogradskog dramskog pozorišta, koja se može pogledati do subote. U pitanju su fotografije iz života Bertolta Brehta, koje smo dobili na ljubaznu podršku arhiva Bertolta Brehta u Nemačkoj. Takođe su prikazane i fotografije iz arhiva Beogradskog dramskog pozorišta, predstava koje su igrane po Brehtovim tekstovima i takođe nekoliko fotografija iz lične kolekcije Danice Ristovske, koja je u Srbiji i šire već duže poznata ove godinama da izvodi. Tako da eto, to je isto neki način da se malo podsjetimo Brehta posle već dosta godina koliko ga nije bilo u nekim novijim izdanjima kod nas.
Inače, njegov opus je, da kažemo, bogat, 50 drama, isto toliko dramskih fragmenata, 150 proznih tekstova, 2000 pesama. I sad možda da ukažemo neke najinteresantnije delove iz njegovog života ili rada, svejedno. Njegovi su, u stvari, komadi, možemo reći, i sve to što je on radio, u nekom anti-aristotelovskom ključu. On ukida ono klasičan teatar koji smo mi navikli, ili izvođenje svojih dela, i upotrebljava sva sredstva koja nam nudi moderna dramaturgija, i to se zvalo epsko pozorište. Takav je, da kažemo, naziv dobio upravo njegov rad ili njegova dela.
Tako je, znači Brecht je izuzetno značajan za savremeno pozorište i način na koji je on reformisao to pozorište, i naročito u ansamblu Berliner, po kome je naročito bio poznat. Uvodi dakle i taj takozvani FAO efekat, odnosno efekat otuđenja, upravo to što ste rekli, dakle suprotno aristotelovskom pozorištu, gde gledalac doživljava katarzu, uživljava se. Brecht želi da nas otuđi, da nas podsjeti da mi jesmo u pozorištu, da se na sceni nešto igra i da to nije stvarno. I po tome svemu je Brecht izuzetno značajan, i to su sve mehanizmi i tehnike koje se i dan danas koriste u savremenom pozorištu.
A njegov život je bio buran kao za jedan roman, da ne govorimo samo o tome kako je počeo. Počeo je dobro, uspešno, pa onda su krenuo je rat, on je odlazi iz Berlina, putuje po celom svetu, boravi jedno vreme u Americi i vraća se u Berlin baš kada osnova ovaj berlinski ansambl, koji dalje postoji i koji dalje vrlo aktivno radi. E sad, šta je interesantno? On jedno vreme sarađuje sa kompozitorima.
Po tome je isto veoma poznat i široj publici, znači ne samo onoj koja se usko interesuje za pozorište ili za germanistiku. Dakle, opera za tri groša i nakon toga sve što je nastalo, i filmovi i tako dalje, a naročito naravno i u drugim pozorištima i u Beogradu i van Beograda i širom bivše Jugoslavije čak.
I ako opet se osvrnem na njegov život, on je počeo kao neki veliki anarhista, snažnim porukama koje je slao, da bi prihvatio marksizam ili taj pogled na svet, koji je obojio u stvari posle kasnije svoje delo. Ali to mu je malo i smetalo, pre svega u Americi. Boravak u Americi, znamo, to je ono vreme progon komunista, i on kad odlazi u istočnu Nemačku, nikad nije uzeo državljanstvo Nemačke, to je interesantno, ostaje austrijski državljanin.
Tako je, ceo njegov život nekako je vezan i za taj egzil, to kada je tokom vlasti nacista morao dakle da se iseli, i nekako sve to, koliko god je on bio sada najznačajniji nemački pisac 20. veka, apsolutno, nekako očigledno se on nije osjećao nakon svega toga nikada zaista kao Nemac.
U njegovim delima možemo reći se smenjuje, evo ja sam da nešto pobrojim, ali to ima sigurno i više, i sentimentalno, i grotesno, i naturalizam, igra rečima, paradoksi. U stvari on je stvorio taj politički teatar u kome publika učestvuje, ukratko rečeno. Znači, publika je aktivna uvek ili u nekim predstavama.
Pa da, to je deo te njegove tehnike, dakle da publika ne doživljava katarzu, već da je deo celog tog procesa, i to je svakako jedna od najvažnijih karakteristika njegovih predstava.
I možemo sad da zaključimo da je on uticao i na neke filmske stvaraoce, Larsa von Triera, možemo da kažemo, Fassbindera, Godara. To je ta njegova teorija distanciranja. U filmu, ono što on koristi u predstavu, on koristi u filmu.
Tako je, svakako i recepcija Brehta i njegovi uticaji na današnje i pozorište i u film i književnost apsolutno može da se prepozna na svim meridijanima. Znači to nije uopšte vezano ni samo za Nemačku, ni samo za Evropu, čak i onako vrlo rasprostranjen.
Žena vojnik iz staroga grada Praga, iz Praga je dobila cipele krasne i pozdrave strasne i cipele krasne iz staroga grada Praga. Šta je dobila žena vojnika iz osla iznad sunda, iz osla dobi krzno oko vrata, lančić od zlata, krzno oko vrata, iz osla iznad sunda. Šta je dobila žena vojnika iz bogatog Rotterdama, iz Rotterdama, Šeširić dobi po holandskoj modi, Šeširić dobi iz bogatog Rotterdama. Šta je dobila žena vojnika iz belgijskog grada Brisla, iz Brisla stigoše retke čipke za udove vitke, retke čipke iz belgijskog grada Brisla. Šta je dobila žena vojnika iz grada svetlosti Pariza, iz Pariza dobi za haljine svile, da susetke mile zavide zbog svile, iz grada svetlosti Pariza. Šta je dobila žena vojnika iz libijskog Tripolija, iz Libije stiže Amajlija sjajna od bakra trajna, Amajlija sjajna iz libijskog Tripolija. Šta je dobila žena vojnika iz daleke ruske zemlje, iz Rusije dobi udovički veo, na to je sve sveo, na udovički veo, iz daleke ruske zemlje.
Emisiju Čitač završili smo izvođenjem Brehtovog songa koji je pevala glumica Danica Ristovski. A sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. Thank you.